ngathi umumo oqondileyo, umumo o-right, umumo ongeke wenza ukuthi ama-elections angabi khona, nangoba nje kube nesahlakalo esisodwa esenzakaleyo lapho sibone khona abantu bengani bayaxabana besethuselana amabandla okomabili ngoba lelyabezamphezi nabe-NDC ngathi nabe-TPC kube nokuphambanisana bona bebodwa bekhona ngale kodwa kwaphanga nje amapholisa angenela endaweni yangikhona ukuthi ungabi lodlakela kusetshenziswe ukhampeni ngendlela e-right.
Kodwa abe-TPC ngisho le-candidate yabo bathi bachayiwe badilizelwa impahla ngabe bandlaleni.
Iqiniso elingaba khona ukuthi kwezombangazwe omunye nomunye uyabe ekhuluma ekhayelele icele lakhe. Ngokubona kumbe ngokuzwa kwethu nangokubona okwenzakale kwi-ground kwenzele kuba iZanu-PF ibe ilomhlangano. Wathi laba abe-TPC babuya beqonde lapho okubuthene khona abantu abeZanu-PF baba ngabantu ababagolombayo bekhuluma lokhu nalokhuyana okungayisikho okufaneleyo. Bakuphile ukuthulula abebandla leZanu-PF basethi hayi siyeke beni thina silapha ngoba thina sibhujile ngaze nezilile emapholiseni lizahamba netheke ukuthi khona emleza lapho esikhona sibhukhise ukuthi nasibezi khona nabanaba sebengani babalanda. So ukuthana lokhu kungaba yindlela yokuthi njengabantu nje bekupolitics abantu abayikeni ukuthi sicana lapha nalaphana kodwa asingene sithi thina yinto esesingayithatha sithi sivikela ukuthi kube nokhetho kumbe singamemezela ukuthi khona lolu khetho alisaba nga-free and fair ngenzela ukuthi amabandla wonke omabili abe setshengiselana ukuthi ngubani ongubani ngesikhathi esini. Yikho amaphosi athi omunye nomunye aze athenze umhlangano akube nendlela yokuthi omunye nomunye ubhukisile endaweni.
Kuyiwavotwa nje kusasa babankomo, kukhona yini ongathanda ukukutsho kuzulu wensiza ovotayo? Ngoba abe-TPC bayakhalakhala bathi kulokufuthelana njalo kababona ukuthi ukhetho luza kuba ngolukhululekileyo.
Sengathanda ukubana ngitsho ukuthi vekuqala khona ukumbuzo okuqale ngawo babathi udlakela alivunyelwa kwezokhetho. Okwesibili, ibandla le-TPC lilelungelo lokuthi bana nalo likhampeyine lingene kukhetho ngendlela eqondileyo nangendlela futhi njalo esemthethweni. Okubana uma lithe nalo lakhampeyina lade ukuthi lisekelwe ebantwini, alikhuthaza abantu abazohamba kusasa siyebona ukuthi ofunwa ngabantu ngubani. Ngoba ngale ndlela uma abantu bezachasa ikhalakhala ukuthola ukhetho alisoze liqonde ngendlela ukuthi sokube nalokhu nalokhuyana. Mina ngakutsho kubandla le ama-TPC ukuthi ukhetho selukhona lukhona kusasa. Abantu abatshela abantu babo bohambe bayevote njalo nje amapholisa asekhona ukuba nakhangele ukuthi akuna muntu ohlukula izomunye. Ivoti yomuntu yi-secret ngaze kwesikhathi ikhona umhlosezelo wathiwa lokhu nalokhuyana but ebhokisini ungena wodwa. Ibandla le-TPC lisithela labantu sesizakubona phela kusasa ngemva kokhetho ukuthi khona abantu bavote befuna omunye nomunye ungena ebhokisini lakhe siyevotela ibandla. Nah, dia buat jalan dengan ikan, dia nak sesuatu. So, kita akan kembali ke tempat.